Skiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 26 iyuli, hepdenin kişen bevuni. Şuğun ki programımızda Türkmen hakimiyetleri mask rejimini güçlendiriyarlar. Marada ilatın internet üçünçülüğü yine yitiçeklendiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıriyarın. Adam hukuklarını çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň edarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21 iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýän wekili Richard Komendanyň duşugynyň dowamynda bellenilip geçildi. Taraplar Türkmenistan bilen BMG-nin adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini, kabul edilen borçnamalaryň we Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gatnaşan halkara konwensiýalaryň düzgünnamalarynyň ýerine ýetirilmesini ara alyp maslahatlaşdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda anyklaşdyrmazdan habar berilýär. Mundan başga da Türkmen resmiýeti Sül Türkmenistanyň 2 sany resmi namanyň Aýallara garşy hukuk kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak barada konwensiýanyň we maýyplaryň hukuklary barada konwensiýanyň degişli komitetleriniň tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça nowutdaky hasabatlaryny ýibermegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Mundan öň azatlyk we beýlige garşy neşerler türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşky kesibine ulag sürmek mümkinçiliklerini çäklendirmeleri girýändigi barada habar beripdiler. Berresen statter Ukraina Russiýanyň basbalyjy güýçlerine garşy durmak üçin harby goldowyny artdyryp, Ukraina näçe gerek bolsa, şonçada goldowyny dowam etdirer diýip Amerikanyň Kiýewdäki ilçisi bellädi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Bridget Brink Amerikanyň Ukraina üçin howpsuzlyk himayatyny bermekde öňdäki ornuny iýeleýändigini, juda buýtunýandygyny hem nykdady. Munun düzümine Sultan'da uzak ağırlığı niyetlenen artilleri toplumları, huva hücümünden qorunus ulgumları, kenaryaka qoruk teristeleri, köp sanlı ok değerliler, baskıda köp teristeler girer deyip Brink sözüne qoştu. Brink'in bu varadaki birlikleri 20. iyulda Aktam'ın Birleşen Statların Ukrayna üçün qosmaçı 270 milyon dollarlık hupsuzluk himayetini yollayandığını ıglan etmeginin izyanına qabat geldi. Bu hemayetin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgamları ve taktiki dronlar hem giriyar. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov, Müsürün liderlerini, dänelerin eksporty barada Ukrayna bilen gelinen ılalaşıktan son, öz yurdunun Rusiyada öndürülen hasyl bilen üpçün etmek boyunca borçlarına ıgrarlıdığını ınandırdı. Lavrov 24 iýulda Müsürün daşary işler ministri Samih Şoukhy bilen geçiren duşugynda Russiýanyň däneleriniň üçünçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ılalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan saparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Müsüre geldi. Ol mundan başga da Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna sapar eder. Russiýa bu sapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20 iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azy krizisini gowşatmagy himayat berjek ýalasyga geldiler. Ukraina 23 iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin ılalysyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjä etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntusy 4 demokratik aktivisti dardan atyp öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25 iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçiligi muny berk ýazgyrdy. Bu cezalandırmak arkalı adam öldürmeleri Myanmada sonki 50 yılın devamında ilkinci gezek amala asırıldı. Öldürülenlerin dördüsü de geçin yıl hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.